Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, բարև ձեզ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Գործադիրը շարունակում է կառավարության օպտիմալացման շուրջ քննարկումները, Փաշինյանի նոր կաբինետն ավելի փոքր կլինի։
Նախարարությունների թիվը կրճատվելու է և ուղղակի այս պրոցեսը պետք է տանել մաքսիմալ անցնցում։
Ոչը քննադատում է Հայաստանի նախկին և գովում ներկայիս իշխանությանը։ Եվրամիությունն ու Համաշխարհային բանկն առաջիկայում ավելի քան 700 միլիոն եվրո կտրամադրեն Հայաստանում տարբեր ծրագրերի համար։ Բրիտանական խորհրդարանը մերժեց Մեյի կառավարությանն անվստահություն հայտնելու առաջարկը, սակայն Բրեքզիտի հարցում երկիրը շարունակում է մնալ փակուղում։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողով հանցում եմ Հրաչ Մելքումյանի։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Փարիզում երեք տեղի ունեցած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման և նրանց հետ բանակցությունների մասին հայտարարություն են տարածել, ուր նաև նշված է, որ համանախագահները նախագահների հետ քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը, որը բանակցային դինամիկային ուժեղ իմպուլսներ կհաղորդի։ Միջնորդները պլանավորում են մոտ ապագայում հանդիպել երկու երկրների առաջնորդներին։ Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր հրապարակված տարեկան զեկույցում քննադատել է Հայաստանի նախկին իշխանություններին և գովել ներկայիս իշխանությանը։ Զեկույցը մասնավորապես փաստում է, որ մարտի 1-ի հետաքննությունների արդյունքում դատարանի առջև էին կանգնել միայն ընդդիմադիրները, 52 ցուցարար հայտնվել էր բանտում, իսկ հիմա մեղադրանք է առաջադրվել 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, մանրամասները ծրագրում։ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյին անվստահություն հայտնելու քվեարկությունը Բրիտանիայի խորհրդարանում անհրաժեշտ ձայներ չհավաքեց։ Անվստահություն հայտնելուն կողմ քվեարկեց 306 պատգամավոր, բայց 325-ը պաշտպանեցին Թերեզա Մեյին։ Թերեզա Մեյը կմնա վարչապետ, նրա կառավարությունը կշարունակի գործել և աշխատել Բրեքսիտն իրականացնելու ուղղությամբ։ Լեյբորիստները Թերեզա Մեյին անվստահություն հայտնելու հարցը բարձրացրեցին այն բանից հետո, երբ խորհրդարանի ճնշող մեծամասնությունը մերժեց Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև համաձայնեցված Բրեքսիթի պլանը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը այսօր հայտնել է, որ ուկրաինացի կին լրագրող Օլենա Բեյկոին ձերբակալել են, իշխանությունները նրան մեղադրում են 2014-ից սկսած ինտերնետում հակաուկրաինական նյութեր հրապարակելու մեջ։ Ռուսաստանը Օլենա Բեյկոին Ուկրաինա է վտարել հունվարի 16-ին, անցած դեկտեմբերին նա Մոսկվայում մեղադրվել էր Ռուսաստանի միգրացիոն օրենսդրությունը խախտելու մեջ, դատարանը որոշել էր նրան արտաքսել երկրից։
Շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Գործադիրը պատրաստվում է խորհրդարան ուղարկել դժգոհությունների ալիք բարձրացրած կառավարության օպտիմալացման նախագիծը, ըստ որի իշխանությունները ցանկանում են կրճատել կառավարության կազմն ու նախարարությունների թիվը, ինչը անդիմախոսներն անընդունելի են համարում, պնդելով, թե սուպեր նախարարություններ ստեղծելով պետական ապարատի գործունեությունն ավելի արդյունավետ չի դառնա չափազանց մեծ ծավալի աշխատանքի պատճառով։ Մտահոգություններ են հնչում նաև կրճատվող գերատեսչությունների աշխատողների հետագա ճակատագրի մասով։ Այսօր թեմային անդրադարձել է վարչապետ Աստղիկ Վեդևյանն է պատմում։
Կառավարության անդամների 2/3-ը կնշանակվի, 1/3-ը չի նշանակվի, քանի դեռ մինչև վերջին դետալը չի հստակեցվել կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների հետ կապված հարցը։ Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հղումարեց օրենքին, այդ դեպքում կառավարությունը համարվում է ձևավորված, ասաց, բայց միտքը նոր իշխանությունը չի փոխել։
Մի բան ակնհայտ է, որ նախարարությունների թիվը կրճատվելու է։
Նախարարությունների թիվը կարող է կրճատվել կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում փոփոխություններով։ Նորընտիր խորհրդանի առաջին նստաշրջանի օրակարգում նման հարց կա։ Կարող է քննարկվել կառավարության առաջարկությամբ, Բայց նախագիծը դեռևս խորհրդարան չի ուղարկվել, ոչ էլ հրապարակվել է։ Դեռ անցած տարի որոշ նախարարություններ ստացել էին մի նախագիծ, ըստ որի կառավարության կազմից դուրս է գալու առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը նախարարությունների թիվն էլ կրճատվում է 5-ով, դառնալով 12։ Լուծարվելու է Սփյուռքի նախարարությունը, մշակույթի և սպորտի ու երիտասարդության հարցերի նախարարությունները միանալու են կրթության և գիտության նախարարությանը, էներգետիկայի նախարարությունը տարածքային կառավարմանը, գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման նախարարությանը, իսկ տրանսպորտի նախարարության անվանումը փոխվելու է տեխնոլոգիաների և ռազմարդյունաբերության նախարարության։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը պետք է լինեն նախարարություններ և ոչ միայն վարչապետի, այլ նաև խորհրդարանական վերահսկողության տակ գտնվեն, կարծում է Լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանը, պետեկամուտների կոմիտեն ևս ըստ նրա։ Պետք է նախարարություն դառնա, եթե նույն կառուցվածքը պահպանվեց, Մարուկյանի խոսքով առաջարկին միանշանակ դեմ են լինելու։
Վերջ, այստեղ մենք զիջում չունենք, չենք զիջելու։
Տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ շարունակվում են մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրության շուրջ քննարկումները։ Այսօր պատգամավորները լսում են թերևս ամենաառանցքային և կարևոր պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Անդրանիկ Քոչարյանին։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարն իր ելույթում մասնավորապես կարևորել է ուժային կառույցների նկատմամբ խորհրդարանական վերահսկողությունը։ Իմ քայլը դաշինքից պատգամավոր ընտրված Քոչարյանի համոզմամբ հենց այդ վերահսկողության բացակայություններ հանգեցրել երկրում ավտորիտար ռեժիմի հաստատման։ Պատգամավորի խոսքերով տարիներ շարունակ ուժային կառույցները որպես մահակ են օգտագործվել ներքաղաքական գործընթացներում։ Տաթև Լազարյանն է հաղորդում։
Երկրում պարլամենտական վերահսկողության բացակայությունը ու նաև ավտորիտար ռեժիմի հաստատումներ դարձել պատճառ, որ ուժային կառույցները մարտի 1-ին օգտագործվեցին իբրև մահակ ներքին քաղաքական գործընթացների համար։ Այսօր իր ելույթում հայտարարեց իմ քայլը դաշինքի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, ով առաջադրվել է իբրև պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու։
Նաև հենց այս վերահսկողության բացակայությունը երկրում ավտորիտար ռեժիմի հաստատումներ դարձել պատճառ, որ մեր երկրի ուժային կառույցները, և որը հատկապես անթույլատրելի է, զինված ուժերը ինչ-որ մի պահի օգտագործվեցին իբրև մահակ ներքին քաղաքական գործընթացների համար։ Խոսքը բնականաբար վերաբերում է մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններին, երբ բանակային և ոստիկանական ստորաբաժանումներն օրվա քաղաքական ղեկավարության անմիջական հանցակցության կոպտորեն խախտելով սահմանադրությունը մասնակցեցին քաղաքացիների պայքարը ճնշելու ամոթալի իրադարձությանը։ Այս, շեշտում եմ, ամոթալի էջը մնալու է պատմության մեջ, սակայն մեր բոլորիս անմիջական պարտականությունն է հասնել նրան, որ այլևս երբեք ոչ մի պարագայում զինված ուժերը չդառնան ներքին քաղաքական իրադարձությունների անթույլատրելի մաս։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն անդրադարձավ բարձրաստիճան պաշտոնյաների գաղտնալսումների փաստին, հարցնելով, արդյոք Հայաստանի քաղաքացիները մտահոգվելու առիթ չունեն, մանավանդ երբ պաշտոնյաները իրենց հայտարարություններում չեն բացառել, որ կարող են գաղտնալսվել ոչ միայն իրենք, այլև երկրի նախագահն ու վարչապետը։
Գաղտնալսման փաստը շատ վատ է, մեր պետականությունը ստացավ հարված, և կարծում եմ, որ դրա լավագույն լուծումը պետք է լիներ գաղտնալսողին արագ հայտնաբերելը, բայց դա բարդ խնդիր է այսօր, բայց դրա լուծումը էլի գտնում եմ, որ պետք է իրականացվի բացահայտում, գոնե այն շրջանակներում մի հատ պետք է գտնել, թե Հայաստանում այդպիսի հնարավորություն ունեցող ինչպիսի կառույցներ կային նախկինում, որտեղ նախկին իշխանությունները ոչ միայն օգտագործում էին մոնոպոլ դիրք ունեցող ազգային անվտանգության հնարավորությունները, այլ նաև իրենք ոնց որ թե պետությանը զուգահեռ ստեղծել էին իրենց գաղտնալսող համակարգեր, օրինակ մաքսային ծառայությունը։ Բազմիցս իմ հարցազրույցներում ասել եմ Արմեն Ավետիսյանի կառավարման ժամանակ ձեռք բերված տեխնիկական միջոցների և նրա անվտանգության համակարգի կողմից դա օգտագործվելու ուրեմն հնարավորությունները, դրանք պետք է բացառվեն։ Պետությունը պետք է հստակ իմանա նման տեխնիկական հնարավորություն ունի միայն ինքը, թե ունեն նաև այլ մեծահարուստ գործարարներ, չգիտեմ, այլ պետական կառույցներ, որոնք չգիտես ինչի տրվել էր այդ հնարավորությունը, երևի մեկը մյուսի սիրուհիներին լսելու համար։ Վատ բան է, դա պետք է բացառել, և պետությունը իր գործառույթները պետք է չզիջի որևէ մեկին։
Ինչ վերաբերում է ոստիկանությունում իրական ու արմատական և ոչ միայն կոսմետիկ բարեփոխումներին վերաբերող հարցին, Անդրանիկ Քոչարյանը հիշեց ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ Սասուն Միքայելյանի հետ կապված դրվագը։
Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների կարևորագույն գործողությունը հենց ոստիկանության փոփոխությունների շեմին տեղի ունեցավ, և հատկապես իմ ընկերոջ հայտնի շշանետումից հետո, երբ որ ոստիկանության ներքին զորքերի հրամանատարի գլխին շիշը գնաց, այդտեղ արդեն ակնհայտ էր, որ փտած համակարգի հետ գործ ունենք, եւ այդ համակարգի փոփոխությունները կենսական անհրաժեշտություն է նոր Հայաստանի համար։ Դրանք եւ կառուցվածքային եւ որակական փոփոխությունների խնդիր են, եւ կադրային։
Ոչերինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է տարեկան զեկույցը, որ մանդրադառնում է նաև հայաստանյան զարգացումներին։ Մարտի 1-ի վերակենդանացված գործից մինչև ընտրակաշարքի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին օրերային զրույցում։ Տարիներ շարունակ հայաստանյան իշխանությունների քաղաքականությունը քննադատած կազմակերպությունն այսօր դրական գնահատականներ է հնչեցնում, փաստելով, որ կոռուպցիայի մեջ թաղված երկիր ժառանգած Փաշինյանի վարչակազմը փորձում է բարելավել Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտը։ Հեղինե Բունյաթյանն է մարամասնում։
Մարտի 1-ի գործով նախորդ իշխանությունների օրոք իրականացված հետաքննությունը միակողմանի էր, հայտարարում է Human Rights Watch հեղինակավոր կազմակերպությունը այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցում, փաստելով, որ այդ հետաքննության արդյունքում դատարանի առջև էին կանգնել միայն ընդդիմադիրները, 52 ցուցարար հայտնվել էր բանտում։ Հայաստանի նոր իշխանությունները վերակենդանացրին այդ հետաքննությունը մեղադրանք ներկայացնելով 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Յուրի Խաչատուրովին, արձանագրում է միջազգային կառույցը միաժամանակ ընդգծելով. Նախկինում կատարված անիրավությունները հետաքննելիս իշխանությունները պետք է լիովին հարգեն բոլոր ազատազրկվածների իրավունքները եւ երաշխավորեն արդարադատության անկախությունը։ Ամփոփելով անցած տարի Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում տեղի ունեցած զարգացումները, հեղինակավոր կազմակերպությունը նշում է, ընդդիմության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ վարչապետ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ ապրիլին ու մայիսին մի քանի շաբաթ շարունակված բողոքի ցույցերից հետո։ Սահմանված առավելագույն երկու ժամկետը նախագահելուց հետո Սարգսյանը փորձում էր մնալ իշխանության ղեկին, իրկուսակցության աջակցությամբ ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը, հիշեցնում է Human Rights Watch-ը ընդգծելով։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո Փաշինյանը ժառանգեց մի երկիր, որը ընկղմված էր կոռուպցիայի եւ մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումների մեջ։ Հայաստանյան նախորդ ընտրությունները մթագնվել էին ընտրակաշարքի, քաղցարայողների եւ մասնավոր հատվածի աշխատողների հանդեպ ճնշումներով, ինչը դարձել էր գարնանը սկսված բողոքի ցույցերի պատճառներից մեկը, նշում է զեկույցը շարունակելով։ Սեպտեմբերին իշխանապողությունը ից հետո արդեն Փաշինյանի կառավարության առաջարկությամբ խորհրդարանը օրենսդրական փոփոխություններ ընդունեց, որոնցով ընտրությունների ժամանակ կաշառք առաջարկելու եւ վերցնելու համար սահմանվում է քրեական պատիժ, մինչեւ 6 տարվա ազատազրկմամբ։ Դեկտեմբերին անցկացված արտահերտ ընտրությունները միջազգային դիտորդների գնահատականով վայելում էին հասարակության լայն վստահությունը եւ զերծ էին նախորդ ընտրությունների ժամանակ արձանագրված խախտումներից, այդ թվում ընտրակաշարքից ու ընտրողների վրա ճնշումներից։ Ազատ ու արդար քվեարկությունը առաջին կարևոր քայլն է Հայաստանի նոր իշխանության ների համար, սակայն սա միայն սկիզբն է, հայտարարել է Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչ Գեորգի Գոգյանը ընդգծելով։ Իշխանությունները պետք է իրենց տրված մանդատ օգտագործեն բարեփոխումների իրականացնելու համար, որպեսզի լուծեն մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները, որոնց դեմ մարդիկ փողոց էին դուրս եկել։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը նշում է նաև, Հայաստանի նախորդ իշխանությունները հայտնի էին խաղաղ ցույցերը անհամաչափ գործադրմամբ ծրելու փորձառությամբ, եւ որոշ դեպքերում այդ բռնաճնշումների հետևանքով ցուցարարներն ու լրագրողները լուրջ վնասվածքներ էին ստանում։ Ապրիլին ու այսին եւս ցույցերը մեծամասամբ խաղաղ էին, սակայն պարբերաբար արձանագրվում էին բախումներ ոստիկանության ու ցուցարարների միջև, հիշեցնում է զեկույցը, առանձնացնելով ապրիլի 16-ի իրադարձությունները, երբ ոստիկանությունը հաղորդումների գործի էր դրել լուսաձայնային նռնակներ, մարմնական վնասվածքներ հասցնելով 46 մարդու։ Քննադատելով նախորդ իշխանություններին, Human Rights Watch-ը միաժամանակ գովասանքի խոսքերը հնչեցնում նոր իշխանությունների հասցեին, իրավապահների կողմից կիրառված բռնությունների տարիներ շարունակ սարեցված գործերն ավարտին հասցնելու մեղավորներին պատժելու համար։ Հունիսին իշխանությունները մեղադրանք առաջադրեցին ոստիկաններից մեկին, ով անցնում էր դատարանի նկուղում Սասնա ծռերի նկատմամբ բռնություն կիրառելու գործով, փաստում է իրավապաշտպան կառույցը։ Խրախուսելով նոր իշխանություններին, զեկույցը միաժամանակ նշում է, որ Փաշինյանի կառավարությունը դեռ անելիքներ ունի, օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները պաշտպանելու, հավասար պայմաններ ապահովելու հարցում։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր քննում է նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի գործով դատախազության բողոքները, որոնք վերաբերում են Գևորքյանի ինչ ազատազրկելու որոշմանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանին մի շարք ծանր մեղադրանքներ են առաջադրվել, այդ թվում մարտի 1-ի գործով ցամանադրական կարգի տապալման նշանակելու հոդվածով նաեւ Նալբանդյանն է հետևել։
Ես նման կառույցի մասին տեղեկություններ չունեմ, այսօր վերաքնիչ քրեական դատարանում հայտարարեց Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե արդյոք ինքը եղել է գաղտնի շտաբի անդամ։ Ըստ մարտի 1-ի գործով փաստավակ խմբի տվյալների, Արմեն Գևորքյանը 2008 թվականի հայտնի գաղտնի շտաբի անդամ է եղել, որը գործել է Բաղրամյան 26-ում և այնտեղ են կայացվել բոլոր որոշումները։ Գևորքյանը այս թեմայով այլ հարցերի չպատասխանեց, նշելով, որ նախաքննական մարմինը թույլ չի տալիս գործից մանրամասներ հրապարակել։
Հայտարարությամբ հանդես եկա, ներկայացրեցի իմ կարծիքով այն բոլոր հանգամանքները, որոնք վկայում են ներկայացված մեղադրանքների անհիմն լինելու մասին, և համենայն դեպս խնդրեցի, որպեսի իմ բոլոր գործընկերները և դատախազությունում, և քնչական մարմիններում, և իմ պաշտպանները ամեն ինչ անենք, որպեսի գործը անաչառության, օբյեկտիվության և հանգիստ մտողորտում քնվի, որպեսի վերջ-վերջո արդարությունը ի հայտ գա և բոլորս իմանանք ինչ էր եղել և ինձանից ինչ էին ուզում։
Պան Գևորքյան, Ռոբերտ Քոչարյանից ինչ-որ հրահանգ ստացել եք մարտի 1-ի գործի հետ կապված, որ
ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, մեկ անգամ եւս ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, անցած անգամ էլ հիշեցրեցի, ես այսօր գտնվում եմ այնպիսի կարգավիճակում, որ չեմ կարող ձեզ որևէ տեղեկություն տալ գործի հետ կապված նյութերից։ Բոլոր հարցերը խնդրում եմ, սենց ասեմ, ես հասկանում եմ, որ համբերության խնդիր կա, ժամանակի խնդիր կա, նորությունները ձևակերպելու, լուրերը տարածելու, բայց եկեք համբերենք, ես գործի հետ կապված նյուանսներ, առնչություններ չեմ կարող ոչ մատնանշել։
Ես ճնշում գործադրել եք նախկին դատավոր Վալերի Պողոսյանի նկատմամբ։
Մի հատ ինձ նայեք, ես ճնշող գործադրող մարդ կարամ լինեմ։
Ես հարցնում եմ
ինձ տեսակով։ Դուք ինչ ճանաչում եք։
Ես ձեր բնութագիրը
չեմ կարող։ Դուք ինչ ճանաչում եք։
Այնքանով իչքանով, որ
դե այ դուք էլ դուք ձեր եզրակացություն արեք։
Սամանադրական կարգի տապալման, փողերի լվացման եւ խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին փոխվարչապետի խափանման միջոցի գործով բողոքի քննությունն այսօր հետաձգվեց։ Արմեն Գևորքյանին կալանավորելու միջնորդությունը մերժելու առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը բողոքարկում է գլխավոր դատախազությունը։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին բրիտանական խորհրդարանը մերժեց ՄԵ-ի կառավարության անվստահություն հայտնելու առաջարկը, սակայն Brexit-ի հարցում երկիրը շարունակում է մնալ փակուղում։ Թեև Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս բերելու Թերեզա Մեյի պլանը չի վայելում կայուն մեծամասնության աջակցությունը, թագավորությունն ընդամենը 10 շաբաթ ունի կառույցը լքելու համար։ Բրյուսելն իր հերթին չի պատրաստվում զիջումների գնալ, Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական վարչապետ Թերեզա Մեյի առաջարկած Brexit-ի գործարքը 432 դեմ և 202 կողմ քվեների հարաբերակցությամբ հունվարի 15-ին մերժվել է, սակայն մեկ օր անց կառավարությունը 325 կողմ և 306 դեմ քվեներով վստահություն է ստացել։
I'm pleased that this house has expressed its confidence in the government tonight.
Մե երեք գոհունակություն է հայտնել քվեարկության արդյունքի կապակցությամբ և ասել է, որ մտադիր է իրականացնել Brexit-ի հանրաքվեով ստանձնած Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս բերելու դժվար պարտավորությունը։
And yes, we will also continue to work to deliver on the solemn promise we made to the people of this country to deliver on the result of the referendum and leave the European Union.
Եվ այո, մենք կատարելու ենք մեր ժողովրդին տված խոստումը հանրաքվեի որոշումը իրականացնելու և Եվրոպական միությունից դուրս գալու մասին, ասել է Մե։ Վարչապետը առաջարկել է ընդդիմադիր կուսակցություններին անհապաղ բանակցել ստեղծված իրավիճակից ելք գտնելու համար։ Ընդդիմադիր լեյբորիստների լիդեր Ջերեմի Քորբինը երկու դիպուկ բառով է բնութագրել Brexit-ի գործարքը, այն անվանելով պաշտոնապես մեռած։ Մեն ասել է, որ արդեն զրուցել է լիբերալ դեմոկրատների ղեկավար Ուինս Քեյբլի, շոտլանդական ազգային կուսակցության ղեկավար Իեն Բլեքֆորդի և Ուելսի շահերը ներկայացնող Plaid Cymru կուսակցության ղեկավար Լիզ Սևիլ Ռոբերտսի հետ, մեյը ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ լեյբորիստների ղեկավար Քորբինը դեռ չի արձագանքում բանակցելու առաջարկին։ Brexit-ի գործարքի մերժումը համարվում է խորհրդարանի համայնքների պալատում կառավարության ամենածանր պարտությունը արդիական Բրիտանիայի պատմության ընթացքում։ Brexit-ի ժամկետը մար մարտի 29-ը, եթե մինչ այդ գործարք չկնքվի կամ չընդունվի ժամկետը եւս մի քանի ամսով երկարաձգելու որոշում, մեզ Բրիտանիայի եւ Եվրոպական միության հարաբերությունները կթևակոխեն այսպես կոչված կոշտ Brexit-ի փուլ։ Բրյուսելը կպահանջի մաքսակետ եւ անցակետ տեղակայել Եվրամիության անդամ Իռլանդիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի մաս կազմող հյուսիսային Իռլանդիայի սահմանին, ինչը կարող է բորբոքել իռլանդական հին հակամարտությունը։ Կծակեն անթիվ վեճեր առևտրի ասպարեզում, քանի որ դա այլևս կլինի երկու առանձին սուբյեկտների՝ Եվրոպական միության եւ Մեծ Բրիտանիայի ու հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թակավորության առևտուր։ Դա կհանգեցնի իսկական տնտեսական քաոսի, որովհետեւ կողմերից յուրաքանչյուրը կներկայացնի իր մաքսատուրքերը եւ սակագները։ Վեճերը չկարգավորվելու դեպքում կտեղափոխվեն միջազգային դատարաններ։ Բացի այդ, իրավական անորոշ կացության մեջ կհայտնվեն 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր անձնական հանգամանքների կամ աշխատանքի եւ ուսման բերումով Եվրամիության անդամ երկրների անձնագրերով ապրում են Բրիտանիայում կամ բրիտանական անձնագրերով ապրում են Եվրամիության տարածքում։ Սոսկ տեսականորեն Բրիտանիան կարող է Բրյուսելին խնդրել երկարաձգել Brexit-ի ժամկետը կամ նույնիսկ անցկացնել նոր հանրակվե։ Brexit-ի ծրագրի հաջորդ վճռորոշ քննարկումը տեղի կունենա այս ամսվա վերջին։
I can confirm to the House that a statement and a motion EU withdrawal act.
Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատի խոսնակ Անդրեա Լինդսոմը այսօր ասել է, որ հունվարի 29-ին խորհրդարանը կքննարկի եւ քվեարկությամբ որոշում կընդունի մեյի առաջարկած Brexit-ի երկրորդ տարբերակի վերաբերյալ։
A full day's debate on the motion will take place on Tuesday the 29th of January.
Միջոկը կտրուկ սրվել է բռնությունների նոր ալիքը հաջորդում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ամերիկյան զորքը յետ կանչելու որոշմանը։ Թուրք-սիրիական սահմանի Մամբիջում, որը գտնվում է ամերիկյան զորքի աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումների վերահսկողության տակ, ռազմական հարձակումներ են իրականացնում ջիհադիստները, որոնց Թրամփը համարում էր գրեթե ամբողջությամբ ջախջախված։ Վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Պենտագոնը պաշտոնապես հաստատում է չորեքշաբթի երեկոյան Մանբիջում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով 4 ամերիկացիների, 2 զինծառայողների եւ 2 քաղաքացիական անձանց մահվան մասին տեղեկությունները։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության տվյալներով զոհերից 2-ը Սիրիայում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանման զինծառայողներ էին, 1-ը Պենտագոնի քաղաքացիական աշխատակիցներից էր, մյուսը պայմանագրային ծառայող։ Reuters-ի տեղեկություններով ինքնասպան ահաբեկչի գործողության հետևանքով եւս 3 ամերիկացիներ վիրավորվել են։ Գործակալության տվյալներով պայթյունը որոտացել է քաղաքային շուկայի ռեստորաններից մեկում, այն պահին, երբ ամերիկացիները հանդիպում էին տեղի քրդական ուժերի հրամանատարների, այսպես կոչված Մամբիջի ռազմական խորհրդի անդամների հետ։ Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների դիտարկման սիրական կենտրոնի տվյալներով Մամբիջում իրականացված ահաբեկչական հարձակման հետևանքով ընդհանուր առմամբ 16 մարդ է զոհվել, այդ թվում 5 քուրդ աշխարհազորային։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել Իսլամական պետություն խմբավորումը, որը Մամբիջը վերահսկում էր շուրջ 2 տարի 2014-ից 2016 թվականներին։ Չնայած այն հանգամանքին, որ իսլամիստներին 3 հաջողվեց ամերիկացիներին Սիրիայում գտնվելու գրեթե 4 տարիների ընթացքում ամենածանր հարվածը հասցնել, Սպիտակ տանը շարունակում են պնդել Իսլամական պետությունը ջախջախված է, իսկ ամերիկյան 2000-անոց ստորաբաժանման դուրս բերման հարցը վերջնականապես լուծված։ Մենք հոստացել էինք, որ գործող նախագահի պաշտոնավարման ընթացքում պայքարը ծայրահեղ իսլամիստների դեմ կընթանա մեր թելադրած պայմաններով եւ այն տարածքներում, որտեղ նրանք են գործում։ Մեր գլխավոր ժամանատարի ղեկավարության եւ զինված ուժերի համարձակության ու անձնազոհության շնորհիվ այժմ մենք ի վիճակի ենք Սիրիայում Իսլամական պետության դեմ պայքարը փոխանցել մեր կոալիցիոն գործընկերներին։ Մեր զորքերը վերադառնում են տուն, Խալիֆաթը ջախջախված է, իսկ Իսլամական պետությունը պարտություն է կրել։ 3 Մանբիջում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից ընդամենը մի քանի ժամ անց հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը։ Ամերիկացի կոնգրեսականները, սակայն, նույնքան լավատես չեն, որքան Սպիտակ տան ղեկավարությունը։ Հարավային Կարոլինայից ընտրված հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմն օրինակ պնդում է, որ Դոնալդ Թրամփը պետք է վերանայի Սիրիայի զորքերի դուրսբերման որոշումը։ Նախագահի այդ որոշումը ոգևորել է մեր թշնամիներին, պնդում է սենատորը։ գուբերնատորը։ Յուրաքանչյուր ամերիկացի էլ ցանկանում է, որպեսզի մեր զորքերը վերադառնան հայրենիք։ Մենք սակայն ցանկանում ենք վստահ լինել, որ այդ վերադարձից հետո մեր անվտանգությունն ապահովված կլինի։ Ըստ իս, այդ մարդիկ, որ զոհվեցին այսօր իսլամական պետության դեմ, պայքարում պաշտպանում էին Ամերիկան։ Հուսով եմ, որ նախագահն առավել մանրամասնորեն և լրջորեն կդիտարկի այն ամեն, ինչ մենք անում ենք Սիրիայում, հայտարարում էր ամերիկացի սենատորը։
Քանի օրից Վաշինգտոնը սկսում է փոքր և միջին հրահարության հրթիռների մասին պայմանագրից դուրս գալ ու գործընթացը շարունակելով պնդել, որ Մոսկվան խախտում է ստանձնած պարտավորությունները։ Ցարո պատերազմի տարիներին կնքված ռուս-ամերիկյան պայմանագիրը լքելու մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել էր անցյալ տարի, Ռուսաստանին մեղադրելով Եվրոպայի միջուկային մարտագլխիկ ներկրելու ունակ փոքր հրահարության հրթիռների տեղակայման մեջ։ Կրեմլը հերքում է այդ պնդումները, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգները սկսել են փոքր և միջին հրահարության հրթիռների մասին պայմանագրից դուրս գալու գործընթացը փետրվարի 2-ին, առանց հաշվի առնելու Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ ԱՄՆ պետ քարտուղարի սպառազինության, վերահսկողության և միջազգային անվտանգության հարցերով տեղակալ Անդրեա Թոմսոնի խոսքով գործընթացը տևելու է 6 ամիս։ Նախորդային Ժնևում անցած ռուս-ամերիկյան բանակցություններն այս հարցով տապալվել են։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 հունվարի 16-ին իր ամենամյա ամփոփիչ մամուլի ասուլիսին անդրադարձել էր այս թեմային, նկատելով, թե Վաշինգտոնը հունվարի 15-ին Ժնևյան խորհրդակցություններին վերջնաժամկետ էր ներկայացրել, պահանջելով Մոսկվայից ոչնչացնել ամերիկյան կողմի կարծիքով պայմանագիրը խախտող հրթիռային համալիրները։ Լավրովը հենց ամերիկյան կողմին է մեղադրում պայմանագիրը տապալելու մեջ։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռևս անցած տարի հոկտեմբերի 20-ին հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգները մտադիր է դուրս գալ փոքր և միջին հեռահարության պայմանագրից։ Ավելի ուշ ԱՄՆ պետ քարտուղար Մայք Պոմպեոն Մոսկվային մեղադրել պայմանագիրը խախտելու մեջ և 60 օր էր տվել Մոսկվային խախտումը վերացնելու համար։ Մոսկվան մեղադրանքը չի ընդունում, բանն այն է, որ պայմանագիրը կողմերին թույլ չի տալիս ունենալ ցամաքային տեղակայման 500-ից մինչև 5500 կիլոմետր հեռահարության բալիստիկ հրթիռներ։ Կողմերը պարտավորվել են ոչնչացնել միջին 1000-ից մինչև 5500 կիլոմետր և փոքր 500-ից 1000 կիլոմետր հեռահարության ցամաքային տեղակայման բալիստիկ և թևավոր հրթիռների բոլոր համալիրները, ինչպես նաև չարտադրել, չփորձարկել և չծավալել նման հրթիռներ ապագայում։ Վաշինգտոնը համարում է, որ Ռուսաստանը թաքցնում է Իսկանդեր M հրթիռների 9M729 համալիրների իրական հզորությունը և պահանջում է ոչնչացնել այդ հրթիռները, քանի որ դրանք խախտում են դերևս 1987 թվականին ստորագրած պայմանագրի պահանջը։ Վաշինգտոնը համարում է, որ այդ բալիստիկ հրթիռը ունի ավելի մեծ հեռահարություն։ Ավելի վաղ Մոսկվան հայտարարել էր, թե այս պայմանագրի չեղարկումը կնշանակի, որ աշխարհում սկսվում է սպառազինության նոր մրցավազք, ինչպես ծառը պատերազմի տարիներին էր, և չի լինի իրավական դաշտ այդ մրցավազքը վերահսկելու և կանգնեցնելու համար։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ընդդիրներ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօրվա մամուլը լայնորեն անդրադարձել է Ղարաբաղյան բանակցություններին, տեսնենք թե ինչ է գրված ժամանակի խմբագրականում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ 2019 թվականին առաջընթաց են ակնկալում Արցախյան կարգավորման գործընթացում։ Հատկապես ինչ տեսքով է պատկերացնում Լավրովը այդ առաջընթացը, նա չի մանրամասնել։ Փոխարեն նա ասել է, որ հանգուցալուծում գտնելու Բաքվի պատրաստակամությունը պետք է աջակցել և հույս ունի, որ Երևանն էլ կլինի փոխադարձ։ Եթե Լավրովը առաջընթացը դիտարկում է այն տրամաբանության շրջանակում, որում իր հայտնի պլանն էր, այսինքն հայկական կողմից տարածքային զիջումներ իսկ Ադրբեջանից գործնականում ոչինչ, ապա Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարին սպասում է հիասթափություն։ Եթե ակնկալիքն այն է, որ բարձր լեգիտիմությամբ իշխանությունը կգնա այդ քայլին, ինչին համաձայնություն տվել էր Սերժ Սարգսյանը, սակայն գուցե հետո հղում արել իր ոչ լեգիտիմությանը, ապա այստեղ ևս Լավրովին սպասում է թերևս հիասթափություն։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ պարբերականը։ Խաղաղության նախապատրաստվելիս վերնագրված խմբագրականում նշված է. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում ակտիվությունը շարունակվում է պահպանվել։ Երեկ էլ Փարիզում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զորապ Մնացականյանի ու Էլմար Մամեդիարովի հերթական հանդիպումը։ Ավելի ուշ նրանք համատեղ հայտարարություն են տարածել։ Համատեղ հայտարարության մեջ ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու մասին մասին ընդգծումը թերևս պատահական չէ։ Ի վերջո խնդրի կարգավորմանն առաջին հերթին խոչընդոտում է հենց փաստը, որ երկու երկրների իշխանությունները իրենց հասարակություններին չեն նախապատրաստել այդ գործընթացին։ Փոխարենը Ադրբեջանը տարիներ շարունակ նույնիսկ հայ-ատյացություն է սերմանել, այնինչ առանց խաղաղության նախապատրաստվելու դժվար է պատկերացնել որևէ փոխզիջում ցանկացած կողմից։
27-ի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, մեր հաջորդ հիմնական ծրագիրը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, եթեր կվերադառնանք առավել թարմացված ու ընդարձակ ծրագրով։ Խոսափողը Մատուսինը Մուսայելյանն էր առայժմ։